Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. As Tanxugueiras seguen a nos adiantar temas incluídos no que vai ser o seu novo traballo discográfico, o seu segundo longo, Contrapunto, vai ser o seu título xenérico. Se hai 3 semanas escoitamos en Desposorio, hai escasos días saiu as redes, podedes atopar un vídeo oficial desta canción, por exemplo, en distintas plataformas de streaming, de reproducción de vídeo. Colgaron pois este Perfidia, esta canción que novamente volve contar coa colabora a produción musical e tamén a instrumentación do señor Isaac Palacín. Unha canción extraordinaria, esta Perfidia, e se me teño que basear nestas dúas cancións, en Desposorio e neste tema que videsen de escoitar, teño que vos recoñecer que teño moitísimas ganas de escoitar ese disco e teño tamén a intuición de que imos estar diante dun dos grandes traballos galegos do presente ano 2019. A ver se sae definitivamente a rúa o disco íntegro para poder escoitalo, para poder vos ofrecer os temas incluídos dentro do mesmo. Coas tanxugueiras abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos echeo no noso programa número 1208. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos, por suposto, tamén a toda a xente que nos escoite o sábado, tanto a través da Radio Municipal de Redondela como na Coruña, a través de Cuac FM.
Manueliño Barqueiro, Manueliño Barqueiro, pásame Manueliño, nai al lado teu sombrero. Carballeira de San Susto, naquela carballeiriña e de bailar o meu justo, e de bailar o meu justo, ai a la 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 la. Aquí a mañán, baila de aquí a mañán, os que estamos a tocar e non nos alcanza la man, non nos alcanza la man, ay a la 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 la. Carballeira derramada, naquela carballeiriña perdín a miña navalla, perdín a miña navalla, ay a la 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 la.
Xa que estamos con artistas galegos, artistas en galegas, pois aquí entra o señor Marcelo Dobode, Carballeira, e o título desta canción, un tema que se vos adiantei en abril do presente ano, un artista Marcelo Dobode que foi parte dos Fiadeiro, penso que segue a ser integrante da formación de música tradicional. No seu momento escoitámolo moito a través do seu traballo xunto a Luis Martins nos primordiais, e agora pois chega co seu primeiro disco en solitario, Turocua, e o título xenérico deste traballo, que inclúe precisamente esta carballeira. Por fin o disco está enteiriño na rúa, é unha maravilla, comprobádeo con este tema.
Unha dime que te ame, rarito, outra que te deixe. Dentro do meu peito teño dúas escamas dun peixe. Unha dime que te ame, rarito, outra que te deixe. Camiñando pola rúa, ti atopeite.
Para ti, rarito, eu. Para ti, rarito, eu.
Camiñando pola rúa, ti atopeite.
Rarito, titulase esta canción. Isto de Turocua, o nome xenérico do disco, responde pois a parte dun poema de Xosé Lois García, do poeta de Chantada, incluído dentro do seu poemario Aquarium, que foi publicado no ano 1982, baseándose nos textos deste home de Xosé Lois García. Marcelo Dobode, pois, pensou, creou os temas incluídos dentro deste disco, un traballo que foi producido a nivel creativo, a nivel musical, por Adrián Saavedra. As teclas, os arranxos, un músico este, inquedo, notable, a quen temos escoitado últimamente, por exemplo, a través do seu traballo xunto a Anastasia Zürcher. Disco, polo tanto, interesantísimo. Este de Marcelo Dobode, hai aquí evidentemente tradición, sobre todo na maneira de cantar, na maneira de modular, mas musicalmente estamos diante dun concepto moi aberto, totalmente contemporáneo, que penso eu non se pode catalogar nin sequera dentro do ámbito do rock, nin sequera dentro do ámbito do pop, nin sequera dentro do ámbito do folk. Estamos diante, pois, dunha categoría musical moi innovadora. Comprobadeo co tema que lle dá título xenérico a todo o disco. Isto chamase, polo tanto, Turocua.
Thank you.
E o de Marcelo Dobode non é o único disco novo, que vén de chegar ás nosas mans nos últimos días. Preséntovos a seguir o segundo disco en solitario da pianista de Rianxo, Aida Sacobeiroa. Cando penso en Aida Sacobeiroa, cando escoito a súa música, penso directamente pois na proposta do francés Jan Tiersen ou tamén, sobre todo, na obra musical do compositor xaponés Yoe Hiaishi, un músico que ten traballado moito, por exemplo, co cineasta Hayao Miyazaki, Valse das Horas, é o título desta composición que vides de escoitar. Aida Sacobeiroa grabou todos os temas no ano 2018, creounos no verán dese ano e agora, por fin, están en formato físico dentro do disco Ronseis do Tempo. No seu momento adianteivos un tema do que ia ser este traballo, un tema onde colabora Uxía Senlle.
Deixar tanto mundo. se hai auga eterna e se cada caverna o rio se perdesse vagamundo no escusado recinto e non sei se mais do labirinto. Se non chegasse o día de deixar tanto mundo,
Deixome ir é o título desta canción, unha das máis vibrantes, emocionantes de todas as incluídas dentro dese disco Ron 6 do Tempo, un traballo que segue pois a trayectoria iniciada no seu momento co disco Metamorfoses, un proxecto que publicou Aida Sacobeiroa hai 2 anos, no 2017, e que ben escoitamos neste programa. Penso que con este disco se confirma como unha creadora non só de músicas instrumentais, sino como unha creadora global, posto que tamén dentro deste disco temos cancións con voz humana. E iso, pois, dálle unha dimensión distinta xa ao seu quefacer musical. Dentro deste disco hai tamén unha homenaxe ao noso querido, ao noso apreciado Fran Pérez, aka Narf. Trátase dunha versión dun dos seus temas máis recoñecibles, a Nana, de Semambicuo. Así soa, nas mans, no piano, de Aida Sacobeiroa. E logo deste disco, de Aida Sacobeiroa, pois imos escoitar un dos mellores temas dun traballo que, cando menos na miña cabeza, está a se converter nunha das grandes apostas discográficas do ano 2019. Presentei volo a esa unhas cantas semanas, tratase desta maravillosa grabación asinada o piano por Thomas Bartlett e o violín de cinco cordas Hardanger, Kaomin o Ragaleg. A cada escoita este disco, repito, na miña cabeza foi gañando en intensidade, en importancia, e penso que vai ser un dos grandes proxectos do ano 2019. Esta é quizáis a mellor composición de todas as incluídas dentro deste disco. Chámase Strange Vessels. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Qué maravilla de música. Ledicia é o título deste tema que vides en descoitar. Isto está asinado por un trío extraordinario, o AK Trío, formación creada para a ocasión por Sekou Keita, as coras polo senegalés, a quen últimamente temos escoitado, grabando xunto a Omar Sosa ou Catherine Finch. Temos a Antonio Forcione, as guitarras, o guitarrista italiano, músico importantísimo dentro do terreo das músicas folk en globais, ten traballado con Trilok Gurtu, Angelique e Kitty Jo Van Morrison, extraordinario guitarrista, Antonio Forcione, e as percusións temos o señor Adriano Adevale, originalmente Adriano Pinto, artista brasileiro que mudou de apelido logo dunha viaxe a África, onde entrou en contacto coas súas raíces yoruba, en concreto en Nixeria. Un percusionista hiperdoutado este, que ten traballado con xente do nivel de Bobby McFerrin. Entre os tres, crearon este AK Trío, este proxecto, e editaron a finais do mes de maio do presente ano 2019 este disco Ledicia Joy e o seu título, que tamén inclúe esta composición que soa a seguir. Isto chamase Midnight Blooming. Thank you. Que fermosura de música. A Doaca Trio. Con eles, se vos parece, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana con outra das súas cancións, Canú, é o título deste tema que escollemos para pechar esta edición número 1208 do Recanto do Corcovado. Lembrade que nos podedes seguir nas redes sociais, estamos en Facebook, somos sinceramente o Recanto do Corcovado, tamén estamos en Twitter, somos Corcovado Música. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Saúdos de Lois Atanes en 7 días máis aquí en Cuac FM na Coruña, en Redondela, a través da súa radio municipal e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Quedades co Acatreo. Boa semana. Agur.
Baby, what that is?